На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В началото здравните новини. Ето какво включват. Стволови клетки ще се размножават с помощта на нова молекула.
Слушайте своя биологичен часовник.
Как комуникират хормоните?
Начинът на живот може да намали риска от инфаркт с 86%.
Как да сложим край на честите хреми при децата?
Полезни есенни промени в храната.
И накрая рубриката «Изпълнени с енергия» включва темата «Гледай напред».
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Откриха нова молекула, първа по рода си, която позволява размножаването на стволовите клетки от пъпната връв. Откритието е много важно, тъй като тези клетки се използват при трансплантации за лечение на заболявания на кръвта, като левкемия, миолома и лимфом.
Кръвта от пъпната връв на новороденото се смята за отличен източник на хематопоетични стволови клетки, които биха могли да се използват за трансплантация. Тези стволови клетки е по-малко вероятно да доведат до неблагоприятна реакция от страна на имунитета в реципиента, на когото са трансплантирани.
Освен това, за разлика от стволовите клетки от костен мозък, не е необходимо донорът и реципиентът да имат имунологична съвместимост за успешно трансплантиране.
Подобен тип лечение обаче не винаги може да доведе до успешно оздравяване при възрастни, тъй като броят на събраните стволови клетки от пъпната връв е малко и недостатъчно. Учените смятат, че с помощта на новата молекула ще бъде възможно размножаването на стволовите клетки до достатъчно количество за провеждането на успешно лечение.
Молекулата е открита от изследователи от Института за имунологични и ракови изследвания в Университета в Монреал, Канада. Учените твърдят, че тя има потенциал да увеличи броя на кръвните единици, готови за трансплантация до 10 пъти.
Комуникацията между хормоните обикновено започва в частта на невроендокринната система, която получава сетивна информация и реагира като изпраща команда към тялото под формата на хормон.
Например, дехидратацията се установява благодарение на осморецепторите в хипоталамуса. След това те стимулират хипофизата да освободи антидиуретичен хормон.
Следващата стъпка е транспортирането на молекулите на хормона до клетките. Това обикновено се извършва от кръвообращението. По този начин хормонът достига до бъбреците и кръвоносните съдове.
Когато молекулите достигнат до целевите клетки, те се свързват с рецепторите в тях, а хормон-рецепторните комплекси отключват промени в клетките. Това води до намаляване на урината.
Дехидратирането на организма води до намаляване нивата на кръвното налягане. Когато молекулите на хормона стигнат до кръвоносните съдове, се повишава вазоконстрикцията, която повишава кръвното налягане.
Четири от пет сърдечни удара при мъжете могат да бъдат предотвратени благодарение на здравословния начин на живот. Това означава да се избягва тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол, консумация на така наречения junk food и обездвижване според данните на ново проучване. Изследователите оценяват начина на живот на 20 721 мъже на възраст между 45 и 79 години за период от 11 години. Оказва се, че тези, които се стремят да водят здравословен начин на живот, са с 86 6% по-малко застрашени от сърдечен удар в сравнение с тези, които не пазят здравето си.
По-малък е рискът при непушачите, при тези, които извършват физическа активност за минимум 40 минути всеки ден, консумират алкохол в умерени количества и редовно хапват плодове, зеленчуци, бобови култури, ядки, пълнозърнести храни, риба и млечни продукти. Освен това, при тях обиколката на талията е по-малка от 95 см.
По думите на водещия изследовател Агнета Ейксън от Института Каролинска в Стокхолм, здравословните навици понижават риска от инфаркт. Изненадващото случай е колко драстично той намалява, а не е факта, че намалява, вследствие на изброените фактори.
Изследователите обясняват, че само здравословният хранителен режим и умерената консумация на алкохол могат да понижат вероятността от инфаркт с 35%. Те допълват още, че повечето случаи на сърдечни пристъпи са вследствие на коронарна болест на сърцето, състояние, което до голяма степен е предотвратимо.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с това какво може да ни каже биологичният ни часовник. Затова не смените часотата и останете в компанията на Божо и Ради в По-добре здрав.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, По-добре здрав продължава. Как да слушаме своя биологичен часовник? За това ще говорим с Божо сега. Ключов фактор, казва специалистите, е не само да се наспиваме, но и да се храним, да работим и почиваме, когато е най-подходящо.
Независимо от особеностите на вътрешния биологичен часовник при всеки един от нас, наблюденията показват еднозначно най-доброто време за работа са часовете от 1 след обяд до към 5. През втората част от деня организмът е наистина готов за действие. Сърцето и белите дробове работят най-ефективно, тялото е най-енергично.
Затова ви предлагаме няколко правила, които ще не правят деня ви по-ползотворен. Физическите натоварвания е добре винаги да бъдат по едно и също време. Това правило е еднакво валидно за всички, от аматьорите, които спортуват за свое удоволствие и здраве, до професионалистите. Тялото привиква по-добре към натоварванията, ако те са в постоянен час от деня и започва да се подготвя за тях. Силите се съсредоточават по навик към местата, където всекидневно напрежението е най-голямо.
Яденето е по-добре да става по часовник. Нашият вътрешен часовник умее да се нагажда в разумни рамки, разбира се, към сигналите, които му се подават. Най-определящи от тях е светлината. Кога се храним също е важен фактор. Ако храненията са винаги по едно и също време, това дава възможност на биологичния часовник да работи по-равномерно. Така организмът е по-малко подложен на стреса от промените.
Не на обедното преяждане. Към него са особено склонни тези, които не са ранобудни, защото често пропускат закуската, която според някои е най-важното хранене за деня. Кратката разходка след ставането от масата на обяд също има събуждащ ефект върху мозъка.
Не доближавайте хладилника през нощта. Хората, които нямат здрав сън, през нощта лесно привикват да отидат до кухнята в малките часове. Някои дори сядат да работят. И двата навика най-често водят до увеличаване на теглото, защото тялото не обработва веднага приетите през нощта калории.
Нека да видим кое е най-доброто време, например, за най-интензивния сън.
При ранобудните между 4 и 5 часа.
При останалите между 7 и 8 часа. Най-доброто настроение.
При ранобудните между 9 сутринта и 4 след обед.
При останалите между 3 след обед и 10 вечерта. Координирани движения имаме най-добре. Ето в кой период говорим за връзката ръце-очи.
При ранобудните между 13:30 и 15:30.
При останалите между 6 и 8 при вечер. Най-добрата продуктивност.
При ранобудните между 9 сутрин и 1 след обед.
При останалите между 7 вечерта и полунощ. И най-голяма полза от физическите натоварвания.
При ранобудните между 4 и 6 след обед.
При при останалите между 17.30 и 19.30. Скъпи приятели, рязко сменяме темата. Как да сложим край на честите хреми при децата и сезонът е предразполагащ, разбира се, за това. Хремата, възпаление на носната лигавица, придружено с отделяне на секрети и запушване на носа, което често обхваща и лигавицата на фаренкса и околоносните кухини, е добре позната за малчуганите, посещаващи ясла и детска градина. В тази среда се разпространяват риновируси по въздуха или при допир до кожата, като често в хода на инфекцията върху възпалените лигавици попадат и други бактерии и се стига до осложнения.
Родителите се обръщат към лекаря на детето си с оплакване за обилна хрема, понякога придружена и с кашлица, поради стичащите се в гърлото секрети. Това състояние може да продължи с седмици или да се редуват епизоди на подобрение или влошаване. Според педиатрите, за децата до предучилищна възраст е нормално да прекарват 8 до 12 респираторни инфекции годишно.
Колкото и да са неприятни симптомите на всички чести простудни заболявания, не бива да забравяте, че този период играе важна роля за изграждането на имунната система. По този начин, в контакт с причинителя на болестта, тя се тренира. Окончателното завършване на целия процес се случва около 15-та година.
Кое е важно да не пропускате междувременно?
Помогнете на детето, като му осигурите достатъчно време да се излекува от инфекцията.
Възстановяването на организма след прекарано простудно заболяване е необходим етап, който не бива да се пропуска.
Две са основните грешки, правени от родителите. Първо, изпраща детето в яслата или градината болно или с недоизлекувана инфекция. Или пък след период на домашно лечение бързат да го върнят на занятия поради заетост и невъзможност някой да се грижи за него у дома. И организмът бързо се поддава при нова среща с вирусите. Неправилното лечение или самолечението с продължителна употреба на капки за нос, с често неоправдано включване на антибиотици, прекаляването с използването на антипиретици при леко повишаване на температурата, заключват омагьосания кръг, в който попада така нареченото често боледуващо дете.
Какво ще увеличава податливостта на детски организъм към инфекции?
Неправилно хранене,
липса на движение и престой на открито на чист въздух,
недостатъчен сън,
стрес. Важно да се знае, че психическото напрежение на родителите също се отразява върху детето.
Наличието на хронични заболявания и други фактори, разбира се.
Как да помогнете на детето?
При хрема променете режима на хранене. Според натуропатията, в този период детето трябва да се придържа към диета без животински белтъчини, прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, салами, месо. Ограничете също ориза, хляба, картофите. Всички те увеличават образуването на слуз. За подсилване на организма ежедневно е нужно да се консумират озрели плодове и зеленчуци. Зеленчуците е добре да са задушени на пара. Не насилвайте детето да се храни, ако то няма апетит, но настоявайте да приема много течности, най-вече топли чай с мед и лимон, топла вода, зеленчуков бульон. Те подпомагат втечняването на слуста и улесняват отделянето на секретите.
Медът има добро противомикробно и засилващо действие, но трябва да подберете качествен продукт. Мед не се дава преди първата година на детето.
Витамините и минералите, витамин С, витамин А, витамин Е, цинк, засилват имунитета и имат детоксикиращо действие, с което подпомагат организма в борбата с инфекцията и облегчават неприятните симптоми. Полезни са сок от бъз или нар, отвара от чипки.
Внимание! При чести или хронични хреми трябва да се внимава за симптоми като заглъхване, секрет или болка в ушите. Възможни са осложнения в уши, гърло, синуси, които не бива да се изпускат безконтролно.
Следете също за признаци за развиваща се бактериална инфекция, влошаване на общото състояние на детето, повишаване температурата или устойчиво поддържане на висока температура, болки и възпалено гърло. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с още съвети, свързани с есеното хранене, какви храни да изхвърлим от режима си и кои да добавим, ще чуете само след минута, затова останете с радио Гласът на надеждата и по-добре здрав. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново в По-добре здрав. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Продължаваме с промените, които трябва да направим в хранителния си режим през есента.
Преходът от един сезон към друг е най-доброто време за промени в хранителния режим. Ако имате някои здравословни хранителни навици, от които искате да се откажете, сега е идеалното време. Сега също така е идеалното време да се насладите на някои заредени с хранителни вещества, пълноценни храни, които да дадат на тялото и ума ви енергията и освежаващата сила, от която те се нуждаят.
Възползвайте се от изобилието на пресните сезонни плодове и зеленчуци, за да направите някои кулинарни промени в положителна насока. Следва две храни, с които по-скоро можете да се разделите, и две храни, които ще подсилят и подобрят питателността на храната ви.
От какво да се освободим? Съвсем безспорно е, че най-важното подобрение, което можете да направите в начина си на хранене, е да се откажете от обработените храни. Освен че те често съдържат много захар и бяло брашно, опасности от които са посочени по-долу, тези храни са пълни с химикали, консерванти и боя, а понякога и с генно модифицирани съставки. Всяка хранителна стойност в храните на практика бива премахната при обработката им.
Рафинираната захар днес е пристрастяваща и трасира пътя към множество хронични заболявания. Затлъстяване, диабет тип 2, сърдечни заболявания, депресия и много видове рак. Захарта е пристрастяваща субстанция и няма да сбъркаме, ако я класифицираме и като отрова. Освен това, ядейки захар, вие изпитвате незабавно покачване на нивата на глюкозата в кръвта, последвано от внезапен спад, което може да засегне настроението и продуктивността ви за останалата част от деня.
А още по-лоше, високофруктозният царевичен сироп, форма на захар, добавена в много обработени храни. В него има дисбаланс между фруктозата и глюкозата, който се усвоява от черния дроб и незабавно се преобразува в мазнини. Той се свърза също така с силно пристрастяващи характеристики. При естествените захари, които изобилстват в плодовете, отглеждани близо до място, където живеете, като сливи, праскови, круши, диня, пъпеш, както и цитрусовите плодове, няма причина да подлагате тялото си на изпитание с поглъщането на рафинирана обработена захар.
Макар че е стълб на храната в нашата култура, всички ние ще сме далеч по-добре без бялото брашно. Според доктор Меркола, съвременната пшеница съдържа пестициди, фунгициди и инсектициди във всички етапи на растежа и прибирането на пшеницата още от семето. Тя е обвита в регулатори на растежа на растението, субстанции, които имитират хормонална дейност. За да се направи бялото брашно, смляната на брашно пшеница се избелва с хлорен диоксид, калиев бромат или бензоил пероксид. Може би ви звучи апетитно.
Какво да добавим? Някои от най-добрите неща, които можете да добавите в хранителна си режим, са прекрасните сезонни зелени зеленчуци като спанака. Спанакът е богат на минерали и зареден с витамини. Един от тези витамини е витамин К, който помага в поддържането на оптималното здраве на костите.
Зелените листа на спанака съдържат и омега-3 мастни киселини, които отдавна се свързват с снижаването на риска от сърдечни заболявания и отвушаване на когнитивната функция, като също така помагат в облегчаването на депресията. Идеални са за оттърсване от мрачните мисли за предстоящата зима.
Спанакът е пълен с антиоксиданти и противовъзпалителни субстанции, и спомага за намаляване на риска от редица хронични заболявания. Той е също така добър източник на желязо, което помага на червените кръвни телца да зареждат с кислород мускулите и така зареждат тялото с продължителен източник на енергия, за да сте колкото се може по-активни.
Освен спанака, включете сурови орехи в списъка си за пазаруване. Те са чудесен източник на протеини, особено пресните орехи. Орехите са пълни с витамини, минерали, омега-3 масни киселини, които помагат за плавното функциониране на храносмилателната система и поддържат стабилни нивата на кръвната захар. Уникалните антиоксидантни свойства на орехите се свързват с снижен риск от рак на гърдата и на простатата.
Освен това, орехите съдържат триптофан, аминокиселината, която спомага производството на серотонин в тялото, а той от своя страна повдига настроението и неутрализира чувствата на депресия. За най-добро адсорбиране на хранителните вещества и за улесняване на храносмилането, препоръчваме накисването на орехите във вода за около 4 часа преди яденето им, особено ядките от миналогодишни орехи. Ако не ви харесва това, можете ги изсушите в изсушител.
Сега е времето да се избавите от обработените храни, захар и бяло брашно, и да ги замените с здравословни пълноценни храни, а ще видите колко по-жизнени ще се чувствате.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, в края на нашата среща за десерт винаги ви оставяме рубриката «Изпълнени с енергия». Днес темата е «Движи се напред». Всъщност, самият живот се живее най-добре в една посока напред. Ако гледаш назад, докато вървиш напред, злополуката те чака за тъгъла. Вчерашният ден е минало, ако не си могъл да го контролираш, днес не можеш да го промениш. От миналите дни имат някои положителни аспекти. В миналото можем да открием моментите, които са ни формирали като хора, семейните връзки, основите на вярата, придобития опит, научените уроци, изградените приятелства, спомените, хубавите традиции, които сме започнали. Тези неща могат да бъдат безценни за живота напред.
Важно е да разберем, че не всичко в миналото е било добро. Наред с доброто сме се борили с направени грешки, с наранявания, с загубени приятелства или с неща, които не си иска никога да не сме казвали или правили. Тези неща убиват желанието и увереността ни да вървим напред. Бог никога не е искал да влачим до края на живота си тази част от миналото. Вчерашният ден може да е бил добър за момент, но да не е това, от което имаме нужда днес. Бог има по-значими прекрасни дни за всички нас напред.
Паметта също е добро нещо, но трябва да я ползваме правилно. Знаете ли коя е най-честата битка за повечето от нас? Ние сме в състояние да запомним с най-ярки подробности всичко, което би трябвало да забравим, а забравяме това, което трябва да помним. Отговорът е лесен. Ако нещо ти помага, задръж го. Ако те преследва, наранява или усъкътява, остави го. Някои неща от миналото ни трябва да си останат там. Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита, пише Павел до евреите, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исус. Посланието към евреите, 12 глава, 1-2 стихове.
Но как? Постави всичко пред Исус. Ако е грях, остави го да ти прости. Ако е болка, нека той да изликува. Ако е чуш проблем, нека той да го реши. Ако е твой провал, нека той да го изкупи. А той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние бяхме изцелени. Цитат от Исаия 53 глава 4 и 5 стих. Като че ли хората упорито се държат за това, което наранява и тях самите и околните. Защо е така?
Скъпи приятели, не бива да губим от поглед най-важната цел в живота. Павел споделя Божията тайна за щастлив живот. Братя, пише той до Филипяните, 3 глава 13 и 14 стихове. Аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Миналото няма силата да осигурява или да предсказва нашето бъдеще. той е в Божия контрол. Затова продължавайте нататък.
Обичам практичната божествена мъдрост на Йосиф. В резултат на завистта и предателството на братята си, той можеше да се погребе в миналото. В Египет му се родиха двама сина, чието имена разказват историята на избавлението му. Той кръсти първия си син Манасия, което означава Бог направи така, че да забравя всичките си мъки и целия си бащен дом. Втория си син кръсти Ефрем, което означава Бог ми направи плодоносен в земята на нещастието ми.
Да, един живот като притча, който ни казва много неща. Забравянето на подходящите неща може да освободи нашето бъдеще и да го направи плодоносно. Затова ние днес се молим за вас да гледате напред и да ходите смело с вяра. С тази молитва се разделяме в по-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Ако искате да си припомните нещо или да се заредите с духовна храна, може да го направите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!